Усім привітання в эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X», программы, подчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Дмітрий Лукашук, а у мяне ў гасцях сёння феміністка, грамадская актывістка, сяброўка каманды Вольгі Гарбуновай, прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінета. Наста Базар, привітанне.
Привітанне.
Нарэшце, я вот скажу шчыра, нарэшце мне ў рукі патрапілася сапраўдная прадстаўніца фэм-руху. Чаму? Вот справа ў тым, што могуць нас там абвінавачваць, што мы можам абыходзілі увагай там ці яшчэ што-небудзь, но справа та ў тым, што мы не адзін раз раней звярталіся да прадстаўніц фэм-руху, каб яны прыйшлі і сфармулявалі сваё бачанне нацыянальнай ідэі. І вот што-то не знаю, ішлі мы па разуменні, не ведаю, не давяралі нам, не былі гатовыя, ці яшчэ што, але таму я шчыра рады, што нарэшце вы завіталі да нас. І я пачну з такога пытання, Наста. А ўсё ж такі, вот калі разважаць пра нацыянальную ідэю, то ці варта, а давайте мы паглядзім праз прызму, там, я не ведаю, фэм-руху, там, там ці яшчэ што-небудзь. У гэтым вот у дачыненні да гэтага пытання варта рабіць вот нейкія такія, а давайте з гэтага кірунку, давайте з гэтага кірунку, ці это нешта такое цэльнае, агульнае, для чаго не важна розныя аспекты, хто ты там па колеру скуры, па сексуальнай арыентацыі і гэтак далей.
Добра, я пракаментую першую частку вашай прамовы, таму што пра тое, чаму не прыходзілі да вас феміністкі. Першае, я кажу пра гэта ўсім, хто кліча жанчын, калі ласка, напішыце мне, я вам знайду. Вось. Насамрэч могуць быць розныя сітуацыі, нехта можа не можа там пачасці што, але гэта таксама вынік патрыархату. Мы жывем у гэтай сістэме вельмі-вельмі даўно. Што раней было, курка ці яйка ўжо пачынаецца, таму што жанчыны насамрэч адчуваюць сябе менш упэўненымі. Жанчыны шмат радзей пагодзяцца на інтэрв'ю, на выступы панэльнай дыскусіі. Жанчыны часцей за ўсё з дзецьмі. Давайце не будзем забываць, што ў Беларусі больш за 50% разводаў штогод ад колькасці бракаў, так? Дзеці застаюцца жанчынамі. Чаму так? Аддаюць мужчынам ці не даюць? Гэта другое пытанне. Факт застаецца ў тым, што жанчыны маюць яшчэ другую працу, такую так званую, так, небачную, гэта дом, быт, дзеці і гэтак далей. То бок у іх менш проста фізічна і маральна мажлівасці некуды прыйсці. Па-другое, яны менш упэўнены ў сабе. Па-трэцяе, паўсюль падтрымліваюцца больш мужчыны, і яно ўжо пачынаецца, што так, прасцей паклікаць мужчыну, мужчыны хутчэй пагаджаюцца. Вы ведаеце, што на вакансіі па працы, напрыклад, калі жанчына чытае, калі яна больш, чым, па-моему, 70-80% падыходзіць больш-менш па вакансіі, яна быць можа напіша, да, сваё рэзюме. Мужчыне патрэбна, здаецца, 40, і ён ужо піша, ён больш упэўнены. Гэта не пра абвінавачанне, гэта пра тую сітуацыю, у якой мы жыве. Таму, мажліва, таму, тым ліку, да вас доўга не прыходзілі феміністкі. Гэта першае. Другое, пра нацыянальную ідэю. Трэба разабрацца, а што такое нацыянальная ідэя, так? Як мы яе бачым, гэта традыцыі, тады ці будзем мы пераглядаць традыцыі, таму што традыцыі, акрамя таго, што это нацыя, крэпкасць і ўсё такое, акрамя гэта яшчэ і вельмі вялікі ўзровень хатняга гвалту, таму што раней ніколі, ну, не пыталі нават у жанчыны, ці хоча яна замуж за гэтага мужчыну, так? Альбо ці хоча яна нараджаць дзяцей, такога пытання не было. Ці хоча яна развесціся, гэта яшчэ было, ну, не так даўно, гэта я не кажу пра там 2 стагоддзя таму, я кажу пра былое стагоддзе, тыя ж 70-80. Куды там? Я развілася ў 18 годзе, я таксама чула ў свой бок, як там развідёнка з прычэпамі. Ну, то бок, ці была магчымасць, да? Таму пытанне для мяне нацыянальнай ідэі, што мы пад ёй падразумеваем, што мы маем на ўвазе, першае і другое, ці будзем мы рабіць нейкія вынікі, каб нешта мяняць да лепшага. Таму што на дадзены момант сітуацыя такая, што шмат ёсць хібаў у гэтай той ідэі, пра якую мы ўвесь час кажам. Да? Што такое нацыянальная ідэя, пра якую мы кажам? Гэта мова, безумоўна. Гэта культура, безумоўна. Гэта што, традыцыйная сям'я? Што такое традыцыйная сям'я? Поўная сям'я. Калі мы паглядзім, ну, калі ў нас ўжо пачалося, у нас даўно няма гэтай традыцыйнай сям'і. У нас сем'і разведзеныя. Калі мы кажам пра аднаполыя шлюбы, гэта не традыцыйная сям'я. А што лепей для дзіцёнка? Жыццё ў аб'юзе і ў хатнім гвалце ці жыццё з двумя мамамі, якія любяць дзіцёнка? Таму я лічу, што безумоўна, ну, час рушыць наперад, час арыентавацца, што вакол адбываецца. і все-таки міняється. Ну, ми ж користаємося телефонами, правда? Ми ж ходимо у джинсах, там, а не у льняної вопроці, да? Ну, то бок, нешто ж міняється. Чому ми тоді не міняємо національні ідеї?
Тому що льняна вопротка дорожейша за джинси. Але це так. Настя, що ж таки, от, саправди, це вельми слушне питання. Наше бачення національної ідеї. Покуль ми не формулюємо національну ідею, ми ввогулі про сам термін розважаємо. І от мені цікаво, менавіта з от вашого пункту гледження. От як ви бачите, от, ну, скажем, фемрух, от як ён бачить гэты сам термін, як ён його для сябе розшифровує, гэты термін?
Так, ну, по-перше, я хочу сказати, що я представляю сьогодні сябе у першу чергу. Я частка фемруху, але я не беруся казати за
офіційну. Я і не кажу, що зараз сформулюєте нам офіційну позицію.
Це хоча я про те, що варто розуміти, що у любой суполці, у любой частці громадства є різні люди з різними меркаваннями. Це так само правильно. Як усе феміністки різні, як усе лесбійки розні, як усе білоруси, білоруски розні, це нормально. Тим не менш, як я це бачу? Я бачу безумовно просте слово, яке я коли скажу, знову буде білий шум шмат у кого в ушах. Про гендерну рівність. Тому що це не неяка, ну, наша така прихоть, ми хочемо, ось дайте нам топаємо ножкою. Ні, це насамперед те, без чого неможливо побудувати нормально функціонуюче громадство. І я впевнена, що це пойде на користь усім. Просто на даний момент це усприймається як, ой, феміністки хочуть матріархат. Я завжди у такому випадку казала, я супраць матріархату, тому що це така сама ієрархія, це так само поділ, да, тут бок зараз мужчини керують, потім будуть жінки. Але потім моя жінка добру думку сказала, що, але ми не жили при матріархаті, і, можливо, все було б добре. І тому тут так само питання. Я не веду, як би було при матріархаті. Але я все-таки топлю за гендерну рівність, тому що важливо розуміти, що це не про те, щоб жінки керували, це про те, щоб усім було добре. Абсолютно усім, кожній і кожному громадстві було місце у цьому громадстві. Зараз місця нема такого самого, як у мужчин. Нема у жінчин, нема у вразливих груп, нема у людей з інвалідністю. Ми у Білорусі їх не бачили доволі шмат, не тому, що їх нема, тому що просто вони не могли часом вийти на вулицю. Ми не бачимо можливості, не веду, для розвиття. Я хочу казати, не для підтримки, а для розвиття вразливих груп. Мені не подобається ця ідея. Давайте побудуємо економіку моцною, і тоді у нас буде можливість підтримувати уразливі групи. Так вона не працює. Давайте просто перестанемо виключати уразливі групи з усіх процесів. І тоді вони так само будуть працювати на побудування ось цієї національної агульної ідеї, у якої є місце кожній кожному. На даний момент моє стереотипічне, щиро скажу, уявлення на те національної ідеї, це тата, мама, дітки, пожадано шмат, звісно ж, повна сім'я, якої давно вже немає у Білорусі. Це безумовно білоруська мова, це культура. Знову-таки культура. Я вельми люблю традиційні співи, я вельми люблю ось, ну, всі ці вишиванки і так далі. Так само треба переасансовувати. Ну, кольки ми будемо стояти на місці? Коли ми поїдемо наперед?
Як переасансовувати?
Усі пісні, так само, ну, більшість пісень прославляють хатній гвалт, прославляють те, що жінчина другасний сорт, прославляють те, що жінчина не має вибору. Не веду, навіть шлюбні пісні жалобні, що це біда-біда, дівчиночка моя там заходить на веселечко, да? Ну, то бок это так само треба менять потроху.
У меня такое же самое вот было уражение, и я тем, кто занимается дрожжением фольклора, починаючи от Довгушева, там, с Вероники Кругловой и там Деле, у всех остальных я задавал, ну, что же это такое? Что это за народные песни наши, где постоянно там горыня, счастье, беда, слезы, ай-яй-яй, у всех забили, у всех померли. Я говорю, да ты что? Ты просто не ведаешь, у нас столько там годных, веселых там где песен, боевых.
Ну, я, наприклад, не веду. Я веду добре, звісно ж, і Сержука, і Вероніку, і на Веронікіних піснях, мені здається, я росла в тим ліку. Руся цудовно співає, цудовно бере оригінальні пісні, не робить стільки вокладку, якби, цих пісень, да, у стилі техно, там, у стилі некої електронної музики, але пісня, вона не міняє, слово вона не міняє. Ну, шмат є пісень добрих, шмат є пісень про годність, про, не веду, про моць ніяку, так? І тут так само питання, коли звертатися до цього, як до традиції, як до, ну, до того, що це було. Окей, це пригожа, шмат чого ж корисного є. Наприклад, ті самі жалобні пісні, мені вельми-вельми уразила ось якраз розповідь Русі, і вона була у мене у прямому ефірі, і вона, я кажу, откуда тебе це пішло? І вона сказала, що вона була маленька, вона була у вісці, і потрапила на неке поховання там некого прадідуля, гулі і ўсе сядзелі, вось была такая напруга і потым заходзяць бабулькі ў чорных, значыць, вопратках усё і пачынаюць галасіць моцна. І гэта вось якраз гэта я не памятаю, як ён правільна называецца, вось гэта якія спяваюць жалобныя гэтыя песні, да, жанчыны. І яна кажа, што усе расслабіліся, усе нарэшце пачалі плакаць, то бок сэнс у музыцы, у спевах вялікі вельмі, і ён патрэбен. Толькі давайце яго перасэнсоўваць, давайце, мажліва, нешта мяняць. Усе гэтыя традыцыйныя песні мужчына сказаў, жанчына зрабіла, да, там мужчына ляснуў па сталу, жанчына прынесла ежу. Ну, калі адносіцца да гэтага да культурнай спадчыны, як да таго, што гэта было там напісана ў Вікіпедыі, паслухаць проста, гэта было тады. Окей, давайце ствараць нешта сваё, давайце новае ствараць. Ну мы ж не будзем трымацца на тым, што было 2000 год. Я паўтаруся, ну мы ездзім на машынах, а не на павозках з лошадзьмі, і добра, каб лошадзей увогуле не выкарыстоўвалі. Давайце далей ўжо пойдзем. Давайце і пра экалогію будзем гаварыць, пра жывёл, да, пра неэксплуатацыю жывёл. Мы не насілі тыя вопраткі, якія зараз носім. Жанчыны не мелі мажлівасці вучыцца ў вышэйшых атрымліваць вышэйшую адукацыю, не мелі мажлівасці траціць свае грошы. Ну ўсё ж мяняецца, і мы шмат дзе выкарыстоўваем гэта, але калі паглядзець уважліва, то выкарыстоўваецца сучаснае, новае, у першую чаргу тое, што зноў-такі выгадна прывілегіраванай групе. Давайце будзем шчырымі, прывілегіраваная група гэта белыя, цызгендраныя гетэрамужчыны. Магу перакласці, калі не зразумела, што гэта.
Всё зразумела. Я сразу так вот, ну,
прабачце, калі ласка. Ну што ж паробіш?
Да. Так і жыць, як
мы. Толькі чакаць прывілея. Я магу сказаць, што рабіць. Чакаць прывілея. Гэта вельмі, вельмі складана. Гэта вельмі непроста. Таму што я, з'яўляючыся там прадстаўніцай, як мінімум, ну, сходу адразу чатырох уразлівых груп, да, я жанчына, я маці, гэта таксама уразлівая група вельмі, я лесбійка, я чалавек з вопытам эміграцыі, уцякацтва, давайце шчыра. Вось. Пры гэтым усё роўна ёсць нехта, у каго будзе больш уразлівасці, чым у мяне. І я магу альбо казаць, што так, у мяне тут ёсць уразлівасці, давайце мне ўсё, да? Альбо я магу казаць, глядзіце, ёсць такія, як я, нам трэба насамрэч, вось, каб было напісана беларуска, а не беларус, да? Але ёсць яшчэ вось гэтыя людзі, і я таксама хачу да іх быць імпатычна. Я хачу звяртаць увагу на тых, у каго уразлівасці болей, чым у мяне. Гэта пра чакаць прывілеі. Я чакаю свае прывілеі, разумею, што ў мяне больш у нечым ёсць улады, да? Нехта не можа прыйсці ў эфір, таму што, не ведаю, таму што няма навыкаў, таму што саромецца, таму што баіцца, таму што стесняецца, нехта не можа гаварыць элементарна, да? А я магу. Тады я буду і вашым голасам таксама з вашага дазволу, да? З аднаго боку вельмі тонкая мяжа, нельга вось гэта нічога пра нас без нас, да? Таму калі, напрыклад, была б тэма, не ведаю, людзей з інваліднасцю, альбо тэма нейкай уразлівасці, якой у мяне няма, і мяне б паклікалі. Я б сказала, глядзіце, ёсць вось гэтыя людзі, давайце паклічам іх, я б саступіла месца. Мужчыны не саступаюць месца, яны вельмі моцна трымаюцца за сваю ўладу. Гэта пра страх згубіць ўладу, гэта пра страх таго, што тады нас будуць прыніжаць. Ды не, гендэрная роўнасць гэта пра тое, што ніхто нікога не прыніжае. І я хачу, каб яна была асновай нашай нацыянальнай беларускай ідэі.
Глядзіце нас там. Калі мы кажам пра тое, што вось дзесьці такое стаўленне, вось гэта ўсё закладзена ў, можа быць, у мінуўшчыне, ну, сэсе, вот ва ўсіх гэтых традыцыях, то глядзіце, адмова фактычна адмова. Мовіліся. Можна казаць, што ў нас адабралі вось гэтыя русіфікацыі, хаця мы, можа быць, і не асоба-то і супраціўляліся, калі адбіралі. Але мову адабралі, гісторыю фактычна не ведаем, вялікае княства літоўскае паміж сабой там спадчыну яе падзялілі, Літва, Польшча, нават Украіна там працягнула рукі за кавалкам, а беларусы, ну вот што-то там, дзе-то Каліноўскі, можа, там троху быў і ўсё. Фактычна ўсё страцілі. Ну вот чыстыя белый ліст беларусы тут вот табе пішы што хочаш. Чаму не атрымліваецца упісаць тое, што как бы было адпаведна часу?
Маё асабістае меркаванне. Я не паліталагіня, я не прэтэндую на там, ведаеце, на такую у апошняй інстанцыі, да, праўду, але маё асабістае меркаванне. Па-першае, калі ў нас белы чысты ліст, то давайце і пісаць на ім нешта новае, да, апіраючыся на старое, безумоўна, зноў-такі я кажу, гледзячы, што спрацавала, што нешта мы можам паменяць, што не. Па-другое, што я хацела сказаць, што мы знаходзімся, ну, нельга таксама не ўлічваць нашу геапазіцыю. Мы заўсёды знаходзіліся паміж больш моцнымі краінамі. І вось у любой характарыстыцы ёсць як мінусы, так і плюсы, да? І мы вось можна сказаць, ну, там мы памяркоўны, гэта мінус. А гэта можа быць вялікі плюс, таму што мы паглядзім, пасядзім і толькі потым пойдзем больш рашуча, альбо больш упэўнена, альбо больш правильно для нас. Можна сказати, що ми там і вашим, і нашим. Ось ось таке, да, що, ну, звісно, і вашим, і нашим, бо ми б завжди були поміж сам, ну, моцними, більш моцними країнами. Коли б ми не могли, як українці, українки, встати просто. Нас би просто виразили. Вони трошку збоку, вони більш моцно тримаються свого, так? І вони, ну, це ж правда, да? Що зразу, геть, погнали, все. Ми – ні. Чому? Ну, тому що, коли б ми так кожен раз вставали, нас би ввогулі не було. Я не згодна, що все страшно. Я лічу, що... ось опошнє, що я хочу сказати, я не претендую на правду в опошній станції, але я лічу, що наша нація щиро почала будуватися тільки у 20-му годі. Тільки у 20-му годі, насамреч, більшість людей, які проживають на території Білорусі, асенсували, що таке бути білоруською, білорусом, почали про гэта задумвацца, пачалі разумець, што палітыка гэта пра мяне таксама, што культура гэта пра мяне таксама. Хай сабе гэта будзе пакуль што насуперак, не таму, што я люблю Беларусь і я адчуваю сябе беларускай, таму я буду гаварыць па-беларуску. Не, большасць пачало там насуперак. Хай сабе пакуль што так. Хай сабе насуперак клічуць жанчыну панэльныя дыскусіі. Вось, феміністкі патрабавалі, наце вам. Не таму, што так трэба, а таму, што феміністкі патрабавалі. Хай сабе, патрошачку яно выйдзе ў тое, што ўсе зразумеюць, што гэта таго варта. І я ўпэўнена, што і з мовай, і з культурай таксама. Наша нацыя вельмі маладая. Мы толькі-толькі пачалі, ну, па ўзросце, не ведаю, мне здаецца, вось, якраз пераходзіць з падлеткавага стану ў такі...
Чакай. Толькі што прагучала слова, што пачала фармавацца ў 20-м годзе.
Так.
І за 3 года мы ўжо пачалі пераходзіць з падлеткавага ўзросту?
Не, гэта вось той перыяд, ну, як па мне, па адчуванню, у мяне проста дачка падлетак. Мне здаецца, што гэта вось якраз такі перыяд, калі вось набліжаецца да такога паўналецця, мабыць. Ну, типа, паўнагадовае дзіця такое, да, становіцца. Ну, дарослыя людзі становяцца. Ну, я не адчувала гэтага да 20-го года. Да 20-го года заўсёды была невялікая колькасць людзей, усе гэтыя рэпрэсіі былі, усе гэтыя катаванні былі, усе гэтыя палізнявольна былі проста не ў такім маштабе. А калі гэта зачапіла ўжо вялікую колькасць людзей, і тут зноў я магу вернуць до фемінізму, і знову скажуть, при чому тут фемінізм. Тому що, коли б у нас не було такого узровня хатнього гвалту, коли б у нас не було такої нормалізації гвалту, у нас не могло б бути такого узровня державного гвалту. Коли це все пролазить просто щупальцями по сім'ях, коли це культивується, коли це вирощується і нормалізується, воно поступово буде хапати більш, 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 і ми зараз це бачимо. Як це припинити? У мене відказу немає. Я не ведаю, який варіант буде лепший. Це нам усім треба вирішати, да? Як змінити ситуацію. Але тое, што большасць людзей толькі ў 20-м годзе задумалася пра тое, што мяне гэта таксама датычыць, ну гэта праўда. І зараз я лічу, што я заўсёды буду казаць, што ніякія плюсы не вартыя тых, там, не ведаю, тых жахаў, з якімі сутыкнулася велізарная колькасць людзей. Пры гэтым давайце будзем звяртаць увагу, што плюсы, ну на жаль, толькі праз такую сітуацыю ёсць. Мы зараз пачынаем сталець. Мы зараз пачынаем браць адказнасць на сябе, да? Што не нехта вырашыць, а тут нехта некія апазіцыі, нешта зноў выйшлі. Не, цяпер гэта і мая справа кожнага і кожнай. І гэта трэба падтрымліваць, гэта трэба працягваць уперад, але ў гэтай сітуацыі апірацца толькі на былое і толькі на тыя традыцыі, якія ў нас былі, я лічу немэтазгодным. Таму што тады, ну, паўтаруся, давайце не толькі браць тое, што выгадна і карысна прывілегіраванай групе, але і глядзець яшчэ, а што там было не окей, а што мы можам змяніць. Ну, і я зноў-такі кажу пра гвалт, пра уразлівыя групы, пра гендерную роўнасць.
Я вярнуся ўсё ж такі, тут мяне закранула за жывое, як кажуць, ой, тэма нацыі. Ўсё ж я не один раз чу у нашай праграме ад розных абсалютна так суразмоўцаў пра тое, што беларусы спозненная нацыя. Да, у параўнанні з іншымі народамі, якія пачалі працэсы нацыябудаўніцтва там у 18-19 стагоддзі, спозненая нацыя. Але каб настолько спозненая, што толькі ў 20-м годзе 21-га стагоддзя пачалі фармавацца. Ну, прабачце.
Не, можа быць неправільна. Дзякую вялікі, што дакладнілі, каб зараз так маю, там, вось, мой сказ не выразылі і сказалі, што, а, яна сказала так. Не, не пачалі, канешне, пачалі раней, шмат раней, просто вельмі-вельмі маленькая колькасць людзей. Канешне, ну, вось, усё тое, што ў нас ёсць зараз, усё мова, на якой мы з вамі размаўляем. Ну, нехта ж са мной таксама пачаў з нараджэння гаварыць па-беларуску, і таму я гавару так добра па-беларуску, так? Ну, а нехта не гаварыў ніколі і пачаў гаварыць пасля 20-го году, і таксама ўжо добра гаварыць па-беларуску. Таму, безумоўна, не, фармавацца яна даўно пачала фармавацца, але маштаб зацікаўленасці нацыянальнасцю сваёй, я лічу, што так, ён заявіўся толькі ў 20-м годзе ў, так, ну, ў такой велічыні. Да гэтага гэта было пытанне маленькай колькасці людзей. А зараз так, зараз людзі людзі зразумелі, што трэба нешта рабіць, што трэба захоўваць, трэба вось, і зноў пачынаць, трэба захоўваць, а я б казала, трэба захоўваць і развіваць, таму што калі мы будзем толькі захоўваць, ну, мы не працягнем развівацца.
Я разумею, што мы тут абодва не палітолагі, не эксперты, але ўсё ж такі тэрміналогія. Тады атрымліваецца, мы зараз гаворым пра фармаванне там палітычнай нацыі ці грамадзянскай нацыі больш, чым ўвогуле пра нацыя будаўнічыя працэсы.
Я думаю, так, таму што я таксама, дарэчы, падумала пра грамадзянскую супольнасць, да. Ну, а вось гэты трэці сектар, ён жа ж быў, і ён быў вельмі моцны, і ён быў, ён рабіў усё тое, што не рабіла дзяржава. Усе якраз такі сацыяльныя пытанні, большасць сацыяльных пытанняў закрывалі НДА, закрывалі недзяржаўныя арганізацыі, а не дзяржава. І, не ведаю, людзямі сталага веку займаліся яны, і людзьмі з інваліднасцю, і коцікамі, сабачкамі, экалогіяй. Ну, я не бачыла, што гэта была павестка дзяржавы, я бачыла, што гэта рабіў вельмі вялікі рух НДА-сектару. А пасля 20-го году казалася, што НДА сектор гэта не некая асобная вось мыльны пузыр, які там нешта сабе робіць, а гэта тое, што датычыцца і мяне таксама кожнай і кожнага, і я таксама магу нешта рабіць. Таму так шмат людзей сталі, ну таксама выходзяць, сталі грамадска актыўнымі. Я хацела звярнуцца яшчэ да таго, што вы сказалі, да, што мы не палітолагі, я не палітолагіня, гэта таксама трэба вельмі уважліва, але я феміністка, я экспертка у пытання гендэрнай роўнасці, хаця для мяне гэта таксама такая тэма, якая можна проста капаць, я вельмі люблю развівацца ў гэтым, і калі мне кажуць, што а вось тут яшчэ чулівасць дадай, і я такая, о, клас, яшчэ нешта я не звяртала ўвагу, цяпер буду звяртаць увагу. Я пра тое, што я не буду эксперткай у вялікай колькасці сфераў, так? Але я экспертка ў гэтай сферы, і безумоўна на пытанне, ці трэба глядзець нацыянальную ідэю пад рознымі ракурсамі, безумоўна трэба. І таму тут пытанне не ў тым, што я як феміністка, як экспертка па гендэрнай роўнасці павінна ствараць нацыянальную ідэю. Не, гэта значыць, што я як экспертка ў гэтай сферы павінна далучыцца да гэтай нацыянальнай ідэі і падсвяціць той кут, які не бачны. Таксама, як і абсалютна розныя суполкі, розныя там важныя, да, там, эколагі, экалагіні, да, гісторыкі і гэтак далей, яны таксама павінны, мы ўсе разам павінны гэтую нацыянальную ідэю ствараць. Ну і гэта ж таксама не будзе так, што там мы селі там з розных сфер, да, і такі стварылі, сказалі, вось, наці вам. Яно будзе фармавацца, яно фармуецца само, знутры, але пад уплывам, безумоўна, такіх інтэрв'ю, голасаў розных груп, яно патрошачку будзе мяняцца, і яно выкарыстоўваецца само. Мне здаецца, што ну, нацыянальную ідэю ніколі не навяжаш. Яна проста ёсць. Пакуль што ў нас нацыянальная ідэя, яна, безумоўна, пра прыгожую мову, пра прыгожую гісторыю, пра прыгожыя мясціны, пра літаратуру, мастацтва, але ў тым ліку, патаруся, яна ў тым ліку пра гвалт, пра патрыархат, пра прыцісненне, пра небачнасць уразлівых груп. Вось гэта я б хацела мяняць.
Мне просто вот эта ситуация, что вот, ну, яно само, вот, трэба пачакаць, яно там паступова. Слухайте, ну, колькі ўжо чакаем?
Не трэба пачакаць. Менавіта таму я даю столькі інтэрв'ю, менавіта таму я ўстаю на канферэнцыі, кажу, прабачце, а дзе пакой для маці з дзіцьмі? Колькі мацярок не змаглі прыехаць на канферэнцыю, таму што тут няма пакоя для дзяцей. Гэта не так цяжка зрабіць. І таму я буду казаць паўсюль, і гэта цяжка. Цяжка кожны раз казаць, цяжка казаць, калі ты знаходзішся ў некай суполцы, напрыклад, і абмяркоўваюцца нейкія стасункі, і ўвесь час кажуць, жанчына сустрэла мужчыну, жанчына сустрэла мужчыну. Я кажу, прабачце, я хачу адчуваць сябе ўключанай у гэтай суполцы. Можна казаць, жанчына сустрэла чалавека, да, таму што я сустрэла жанчыну, а не мужчыну. І мне кажуць, о, добра, дзякуй, што ты сказала, бо я пра гэта не думала. Гэта класна, але вы ўяўляеце, колькі на гэта трэба рэсурсаў? Колькі трэба рэсурсаў кожны раз казаць, што я маю права ўзяць БЧБ сцяг на прайд. Гэта мой сцяг, такі самы, як вясёлкавы. Я маю права, я не буду пытаць ні ў кога. Таму не, яно фарміруецца само. Я маю на ўвазе, што я не навяжу гэтыя думкі ніяк, да? І калі я прыйду і скажу, так, вось толькі так, яно так не спрацуе, то зноў аўтарытарызм, да? З другого боку, мне падабаецца прыклад Швецыі. Я яго ўвесь час таксама прывожу прыклад. Пасолка Швецыі, якая так недаўна, здаецца, якраз скончыла вось свой час у Беларусі, з'ехала, да? Яна, я з ёй сустракалася яшчэ да 20-га, і мы закранулі гэтую тэму, яна сказала, як вы думаеце, які адсотак ЛГБТК шлюбаў у Швецыі? Вось як вы думаеце? У маім уяўленні Швецыі, то, блін, ну, то ж краіна ЛГБТК просто, вообще, 1%. 1% легальных вось, ну, шлюбаў ЛГБТК. Так, у іх ёсць такое разуменне, як партнерская дамова, ну, як грамадзянскі брак лічыцца, да? То бок, і оно юрыдычна таксама мае сілу, таму людзі не ўсе менавіта брак афармляюць. Але я б да чаго? Я да таго, што я кажу, вось, а як это было прынята, і ўсё, яна кажа, гэта было просто прынята. Я кажу, сэнсі, а референдум? Яна кажа, не. Я кажу, як? Ну, вы ж дэмакратыя. А яна кажа, таму што калі мы зрабілі референдум, мажліва, людзі бы прагаласавалі супраць. Але мы не можам супраць, таму што гэта правы чалавека. Таму ў такіх пытаннях мы не можам пытаць у людзей. Мы павінны проста гэта зрабіць як норму. З другога боку, я разумею, што калі зараз пішацца канстытуцыя беларуская, да, і калі, напрыклад, там будзе там аднаполыя шлюбы, і яны будуць легалізаваныя, але пры гэтым не будзе нічога рабіцца у сферы таго, каб не было такога ўзроўню гамафобіі, каб не было нецярпімасці, то, ну окей, я прыеду ў Беларусь, мы ажэнімся ў Беларусі афіцыйна з жонкай, выйду на вуліцу і мяне паб'юць, таму што ўсё роўна ёсць гамафобія, альбо мяне звольняць з працы, альбо яшчэ што-небудзь, да? То бок зразумела, што трэба працаваць з розных бакоў, але безумоўна, тое, што я кажу, яно фармулюецца само, гэта не пра тое, што давайце сядзем ручкі складзем, будзем чакаць. Гэта пра тое, што давайце гаварыць, давайце дыскутыраваць, давайце тлумачыць, чаму гэта важна, для таго, каб людзі самі рабілі гэты выбар і самі прыходзілі да таго, што гэта норма, якая будзе для ўсіх карыснай.
Давайце да нацыянальнага, але і ЛГБТ з іншага боку. А ось апошнім часам былі вялікія там дыскусіі ці абурэнне з нагоды маршаў роўнасці, на якіх былі бел-чырвона-белыя сцягі. І ці ну чаго вы нацыянальную сімволіку цягнеце вот у гэтыя свае працэсы? Мы не супраць ЛГБТ, але навошта вот ачарняць наш чысты белы?
Ну, добра, чаму ачарняць? А лесбіек і гею там небінарных персон ніколі не было, што ли? Яны былі заўсёды. Яны былі заўсёды, просто заўсёды іх хавалі. Яно было заўсёды, і беларусы таксама былі, і ёсць, і будуць.
Не, зразумела. Ну вот зараз вы выступаеце за свае вось гэтыя ЛГБТ правы, але прычым тут нацыянальная сімволіка?
Не, я выступаю не за ЛГБТ правы, я выступаю за правы чалавека.
Я выказваю, пераказваю вам.
Я ведаю, а мой адказ такі. Гэта не мае правы як ЛГБТ прадстаўніцы, гэта правы чалавека. Я маю права мець такую самую сям'ю, як усе. Я маю права. І калі мне кажуць, вы зноў пра тое саме, так, таму што гэта дагэтуль не зменена. Я хачу мець магчымасць паехаць у бальніцу, калі мая жонца стане дрэнна, альбо каб яна да мяне прыйшла ў бальніцу. А зараз я не маю права. Я не ведаю, як гэта працую, то есть краіне, дзе я жыву, у Беларусі такога не было. І у мяне была такая сітуацыя, калі маю партнерку забіралі ў хуткую. Я хацела з ёй паехаць, мне сказалі, а хто вы? А сяброўка нельга, а партнерка не працуе. І калі б я была мужчынай, мажліва, як партнёр, не муж нават, а партнёр, мяне дазволілі паехаць, да? А мне не дазволілі, таму што я партнерка. Гэта не існуе, гэта неправда. Я кажу пра тое, што я хачу, калі раптам мы з жонкай там захочам мець агульнае дзіця, таму што ў мяне ёсць двое маіх дзяцей, калі мы захочам дзіця, я хачу быць такой самай мамай, як яна. У мяне не будзе гэтага права. Чаму? Ну, таму я кажу пра правы чалавека. Гэта такая самая патрэба. Я хачу браць крэдыт сямейны, а не па асобку, каб будаваць жытло. Я хачу мець такія ж правы. У чым праблема? Чаму мне нельга мець такія правы? І давайце далей. Я не буду казаць толькі пра сябе. Давайце казаць пра тое, што пра іншыя ўразлівыя групы. Я хачу, каб людзі з інваліднасцю маглі мець дасяг выйсці з кватэры, пайсці па вуліцы, каб яны мелі магчымасць працаваць, таму што ёсць да халеры проста ўжо класных розных ініцыятыў, арганізацый у розных краінах свету, дзе знаходзяць магчымасць далучыць да працэсу эканомікі людзей з абмежаваннямі, людзей там з інваліднасцю, напрыклад, проста знайсці для іх тую працу, якая ім падыдзе. Ну, не трэба выкрэсліваць гэтыя групы. Я кажу пра ўразлівыя групы, напрыклад, ну, окей, нацыянальная ідэя, а калі чалавек з іншым колерам скуры альбо там рэлігіяй, вераспавяданнем, да, не такім, як у Беларусі традыцыйна лічыцца, да, то што гэта не беларус, не беларуска, калі ты чалавек нарадзіўся ў Беларусі, калі хтось з бацькоў беларус, беларускі. І он не беларус, ці яна. Таму тут пытанне пра комплексны такі падыход. Я разумею, што прапаганда працуе вельмі добра. Прапаганда, ёсць такі метад, я не памятаю, як ён правильна называецца, таму што я больш па пачуццям, чым па назвам. Але калі змешваюцца абсалютна незмешваемыя рэчы, і імі палохаюць проста. Ну, вельмі зручна зараз ругацца, ці трэба, ці мае права ЛГБТК супольнасць браць сцяг. Гэта маіх рук дзела, я прызнаюся, у гэтым годзе ў Варшаве, ў Вільні. Гэта мая ідэя, і дзякую вялікі за гэты сцяг велізарны, які быў там і там, але мы зараз пра гэта сварымся, але не вырашаем, напрыклад, а як все-таки мы дапаможам палізняволеным. Ну, ёсць тэмы больш важныя, ну, сур'ёзна. Ну, што я вам перашкаджаю, што ли? Калі мне кажуць, рабіце, што хочаце толькі за дзвярыма, я не хачу за дзвярыма, я хачу казаць, што у мяне ёсць жонка і не бачыць вось гэты вочы ў адказ. Я хачу гаварыць, што ў мяне жонка і не бачыць, не чуць ў адказ. Ну, не кажы нікому, што ты тут, вот, зачем? А чаму вы можаце сказаць, я пайшоў учора з жонкай на вячэру, там, альбо, ой, мы з жонкай хадзілі ў кіно. Я таксама хачу сказаць, я з жонкай хадзіла ў кіно. А мне ўвесь час кажуць, што мне што, навошта ты гэта выпячваеш? Да я не выпячваю. Мне проста ёсць сям'я, цудоўная сям'я, класная сям'я. Я люблю сваю сям'ю, я хачу пра яе казаць. У чым праблема? А мне кажуць, зараз не трэба пра гэта. А калі пра гэта? Мне кажуць, давайце разбярэмся з рэвалюцыяй, а потым прыйдзем да правоў жанчын. Кожны раз так кажуць. І практыка паказвае, гісторыя паказвае, усе рэвалюцыі, якія бывалі, не толькі ў нас, кожны раз такое кажуць, а потым, ну, чакайце, зноў не да вас. Ну так тады ніколі не.
Слухай, вот это мне падабаецца, конечно. Давайте мы спачатку там эканоміку пабудуем, а потым уже пра нацыянальныя пытанні будзем гаварыць. Ну і гэтак далей. Я хачу пра трошку іншых. Просто меркаванне, асабістае. Вот мы кажам пра 20-ты год, прыгадваем дваровыя сустрэчы, пра тое, як беларусы падчас тых дваровых сустрэч адкрыва і беларускі грамадства беларускае. Я уже спрабую знайсці такія варыянты. Адкрывала для сябе ўсё наноў. О, якая у нас, аказваецца, музыка класная ёсць. Бяром сабе, будзем ведаць. Женшчынка, прадстаўцесь. Ганна Свярынц. О, класная пісьменніца, буду памятаць. То есть вот яны для сябе адкрывалі, яны для сябе гэта бралі, прымалі, а вот гэтыя вот усе пытанні феміністычныя, вот гэта, яны адкрылі для сябе, яны прынялі гэта. Вот 20-ты год стаў гэтым адкрыццём.
Яны адкрылі, ну, мне ўражанне, што адкрылі, але не прынялі, таму што я вельмі ўдзячна і вельмі рада, што гэта адбылося, што былі нават калі былі там жаночыя маршы, былі асобна фем-калона, феміністская калона, да. І мы шлі, ну, абсалютна спакойна, жанчыны шлі побач з калонай, не ведаю, дамахазяек, з калонай там прыгожых жанчын, там кожная называла сябе хоча, гэта права кожнай, да. І мне вельмі рада, што была квір-калона. Я лічу, што гэта, ну, гэта вельмі важны гістарычны момант, таму што мы паказалі, што мы ёсць, мы тут, мы з вамі. Вось, канешне, потым зручна гэтым усім маніпуліраваць, і калі праз год аказалася, што гэта не спрынт, а марафон, пашлі вось гэтыя закіды, якія дагэтуль ідуць, што калі б вы не выйшлі з кветкамі, то мы б, ну, прабачце, лухта поўная. Калі жанчыны выходзілі з кветкамі, яны што забаранялі мужчынам выходзіць не з кветкамі? Калі жанчыны выходзілі з кветкамі, яны што забаранялі другім людзям выходзіць не з кветкамі? Ну, чаму трэба цяпер? Ну, а для мяне гэта проста спіхнем адказнасць. На каго можна спіхнуць? На тых, хто не, ну, сябе не адстаіць, да, на тых, хто і так, ну, як бы у разлівым стане. А, жанчыны вінаваты. Это жанчыны вінаваты, што яны выйшлі з кветкамі, таму у нас не атрымалася рэвалюцыя. Пра ЛГБТК. Я разумею, што тут настолькі тэма страшная, што нават калі, не ведаю, на палітычным узроўні нават я не падымаюць, што, а, там нехта нешта сказалі, не, мы зробім выгляд, што мы не пачулі. Гэта вось гэтая гісторыя, да, калі я іду са сваёй партнёркай, мне кажуць, вы сяброўкі, мы кажам, а вы там сёстры? Не. А гэта ваша дачка? Не. Ну, людзі будуць перабіраць усе магчымыя варыянты, толькі каб не сказаць услых, а вы сям'я? І тое самае адбылося з фемінізмам, з ЛГБТК, з уразлівымі групамі. Нават вось гэтыя маршы, зноў такі маршы, каго былі? Пенсіянераў. Хто былі ў гэтых маршах? Давайте шчыра.
Пенсіянеркі.
80% гэта былі жанчыны. Марш людзей з інваліднасцю. Таксама там было больш жанчын. Дзе зараз яны? Дзе зараз гавораць пра гэта? Дзе зараз клічуць на канферэнцыі, ў эфіры, на дыскусіі людзей сталага ўзросту, людзей маладога ўзросту? Ну, яны яшчэ не дараслі, мы іх не будзем у панэльнай дыскусіі браць, яны яшчэ, ну, не такія разумныя. Чаму? Гэта ўсё пра ўразлівыя групы. Я таму і кажу, я не таплю за ЛГБТК, я таплю за ўразлівыя групы, я таплю за роўнасць, таму што калі мы выключаем одну разлівую групу, мы адначасова выключаем і іншыя таксама. Таму для мяне 20-ты год, да, безумоўна, народ адкрыў. Было вельмі такі натхняльны. Шчыра скажу, я не адразу далучалася да маршу, таму што ў мяне дзеці, і я вось прыняла для сябе рашэнне, што я буду максімальна рабіць тое, што змагу, як бы на дыстанцыі. Але калі я ўбачыла вось гэты масавы проста выхады, я зразумела, што ну ўсё, і калі шчыра, калі пайшла квір-калона, я разумею, што альбо зараз, альбо не, ну тады мы не выйдзем. І я выйшла. І шчыра, першы марш, я шла вось за гэтым адчуваннем еднасці разам. Вось гэта я прыехала дадому, я плакала, таму што было некалькі захадаў гамафобных. Вось у гэтай калоніі цудоўнай, вось у гэтай калоніі, якая крычала, мы разам, мы заадно, мы супраць дыктатуры. У гэтай калоніі былі, ну, як бы гамафобныя выпады на нас. І я падумала, типа, ну, мне зноў няма месца. І вось тут мне таксама няма месца. А другі раз Наадварот, была вельмі натхняючая гісторыя, калі вось гэтыя крычалкі ўсе, якія насамрэч, канешне, дыскрымінацыйныя, але яны на той момант, як сюрні, які выклікалі, да, там наркаманы здесь, да, там хто там ещё там, не, я нават не магу гэта слова сказаць, таму што
прастытуткі.
Вось гэта слова неправільнае, таму што
і прастытуты.
Па статыстыцы больш жанчын всё-такі не па сваёй волі там, і гэта трэба змяняць, забараняць і гэтак далей, гэта маё меркаванне, але гэта асобная тэма. Ну, карацей, вось гэта слова таксама. І я крыкнула па лесбійкі. І ён такі: "Да, лесбійкі тут мы скідзанькі, іх два мужчыны пароч такі, бачым, бачым, хадзем". Вось гэта было для мяне вось момант еднасці, але вельмі хутка гэта ўсё забылася, вельмі хутка зноў пачалося, кожны дбае пра свае патрэбы. Ну і зараз патрэбы, давайце вось разбярэмся з рэвалюцыяй, а потым з вамі. Ну яно так ніколі не разбярэцца. І так зноў будуць рэвалюцыі, будуць, будуць і будуць, таму што пакуль не будзе роўнасці, будзе іерархія, калі будзе іерархія, заўсёды нехта гэта іерархія выкарыстае як уладу, калі будзе ўлада, заўсёды нехта з улады выкарыстае гэта як гвалт.
Наста, глядзіце, вот мы вельмі шмат кажам пра тое, што зараз наша грамадства раз'яднанае на дзве часткі, но маецца на ўвазе найперш, што тыя, хто выехаў за межы Беларусі і тыя, хто застаўся ў Беларусі. Мы гаворым пра тое, што мы мяняемся і мяняе і гэтыя змены ідуць па-рознаму і яны нас адзін ад аднаго аддаляюць. Але плюс яшчэ адзін да ўсіх гэтых зменаў, якія адбываюцца, ну там нейкая там, я не ведаю, там дэмакратызацыя вось гэтай часткі грамадства, тут спасцігненне вот гэтых усіх працэсаў, якія адбываюцца на захадзе гэтай грамадскай часткі, якая выехала, да яго дадаецца ўсё ж такі разуменне вот і прыняццё магчыма вот гэтай рознасці у тым ліку і па фемпрыкметах. Тут-то яно адбываецца. Можа не так хутка, як хацелася б вот і вам, і нам, ва ўсіх накірунках. Там у мяне такое адчуванне пад ціскам гэтага патрыархальнага, аўтарытарнага рэжыма, расійскай прапаганды, якая таксама патрыархальная. Гэтыя працэсы, ну, прынамсі, спыніліся ці запаволіліся. І от гэта рознасць яшчэ у дадатак да астатній, на наколькі моцна паўплывае на магчымасць потым аб'яднання двух частак грамадства.
Яна безумоўна паўплывае. Я думаю, што тое, што адбываецца зараз у Беларусі, з аднаго боку я згодна, што яно яшчэ больш прывучае да вось гэтага, да, ладу жыцця, што так павінна быць і гэтак далей. З другога боку, яно наадварот паказвае хібы гэтай сістэмы. Калі, ну, мне вельмі вось спадабалася таксама думка адной з калежанак, калі ў 20-м годзе пачалі браць усіх, просто ўсіх, да, там ж былі гісторыі, калі чалавек крычаў, я за Лукашэнка галасаваў, яго ўсё роўна пацягнулі ў аўтазак, да. Ну і першае, пра што пачалі казаць, што, ну, а такое было заўсёды, просто ў меншай ступені, да, заўсёды былі апазіцыянеры, апазіцыянеркі, якіх вось так цягалі. Але адна калежанка заўважыла, што такое заўсёды было, напрыклад, у стаўленні да ЛГБТК, калі людзей збівалі, калі забілі. Давайце памятаць пра гісторыю Мішы Пішчэўскага, да, якога забілі просто таму, што ён гей. І гэта было паўсюль, і гэта нікога не датычылася, таму што гэта недзе вось там. А калі гэта стала датычыцца канкрэтна майго брата, свата, зяця, таты, мамы, ну, вось блізкіх, а яны ж не геі, а яны ж не апазіцыянеры, вось гэты зацяты. А таксама тады толькі да людзей пачало даходзіць, што гвалт не разбіраецца, гвалту ўсё роўна, гвалту мэта гвалт, а не тое, хто ты, які ты, якая ты. Таму мне здаецца, што тое, што адбываецца ў Беларусі, таксама, ну, просто гэта пружына, якая ўжо настолькі заціскаецца, што яна просто разваліцца хутка, яна просто выстраіць. І гэта таксама спрацуе на вось гэта разуменне, што так не трэба. Але я вельмі згодна, што вось пра тыя плюсы, пра які казала, зноў паўтару, што ніякія плюсы не каштуюць тых жыццяў і жахаў, з якімі напаткалася вялікая колькасць беларусаў і беларусак. Але ў тым ліку у нас ніколі не было такой сітуацыі, калі такая вялікая колькасць беларусаў і беларусак раз'ехалася па свету, ну, умоўна, перапыліцца, да? Мы ж усё роўна прымаем вось гэтыя новыя для нас там нормы, да, новыя гэта стаўленне. Калі ты не ведаю, калі ты прыходзіш у некую адміністратыўную установу, а з табой размаўляюць па-чалавечы. Не дыктуюць, не крычаць на цябе, не высмейваюць, як гэта ў мяне, напрыклад, было вельмі часта ў Беларусі, а табе тлумачаць, табе дапамагаюць. І гэта, ну, і я з гэтым вярнуся. Я так буду ставіцца. Калі я вярнуся, мне не будзе мэты сказаць: "Вы тут сядзелі, нічого не ведаеце, я вам раскажу, як". Не, я буду так ставіцца, і яно будзе пашырацца. Усе, хто прыедуць, будуць так ставіцца, яно будзе пашырацца. Безумоўна, гэта пытанне, якое таксама трэба, і вельмі класнае, дарэчы, учора было пытанне, на якое не звярнулі ўвагі, але пытанне стаіць: а што мы будзем рабіць вось з гэтымі ўсімі людзьмі, якія не толькі падобныя на нашы думкі, таму што беларусі шмат людзей, якія ўсё-ткі з думкамі так як падобнымі на нашы, але і шмат тых, хто з іншымі думкамі, якім зручна, якія не хочуць змену, якія хочуць быць пад Расіяй. Што мы з імі будзем рабіць? Я лічу, што гэта вельмі важнае пытанне, якому трэба ўдзяляць зараз увагу, вельмі моцна. І мне здаецца, што зараз, ну, пра гэта мала хто гаворыць. А гэта будзе пытанне. Я таксама думаю, як мы будзем, мы прыедзем і скажам: "О, зараз мы тут вам всё раскажам, як жыць". А людзі гэты ўвесь час там жылі, асабліва тыя, хто, ну, нашыя, да? Яны жылі, яны там пражылі ўвесь гэты жах, яны дачакаюцца вось гэтай вольнай Беларусі. Хто будзе большае мець права голасу? Мы, якія звалілі, ну, вымушана, не вымушана, але мы ўсё-ткі не там. Ці тыя, хто там пражылі гэты перыяд? І гэта вельмі вялікая дыскусія, якую вельмі трэба падымаць і вельмі трэба выпрацоўваць нейкія стратэгіі, яднання, стратэгіі, нейкія захады рабіць. Таму для мяне, напрыклад, успомню той самы марафон, які мы суарганізавалі 29 ліпеня, нам не ўсё адно. Я гаварыла шмат разоў у інтэрв'ю, што для мяне адна з мэтаў гэтага марафона было ў тым ліку вось гэты мосцік, мосцік паміж тымі, хто там, і тымі, хто тут. І плюс, яшчэ раз кажу, асабістую гісторыю невялікую. Не ўсё, канешне ж, публікуецца, не ўсё публічыцца, але дапамогу ніхто не адмянялі, і я таксама як нізавая актывістка дапамагаю тым ліку прыватным, па прыватным замовам, па прыватным пытанням, да? І я дапамагла, і чалавек, якая тут, якая ўжо з'ехала, яна кажа: "А я цяпер паўсюль хожу і расказваю". І кажу: "А ведаеце што? Вось хто дапамаглі маю сукамерніцу. Ведаеце хто? Вось не фонды, не вот это вот, а ведаеце хто? Меншынства памаглі". І я ўсім цяпер буду расказваць. Ну, калі што меншынства, гэта таксама дыскрымінацыйнае паняцце, нельга так казаць, але тым не менш. І вось праз гэта і цяпер частка людзей у Беларусі разумеюць, што а, так лесбікі это таксама людзі, да, это такія самыя як мы, яны і памагаюць, і ў нас падобныя думкі, да. Праз такія дзеянні і туды таксама гэта даходзіць. Таму па так вось патрошку, мне здаецца, што але будзе вельмі шмат працы, згодная. Таму тут таксама вось мы зараз з вамі размаўляем, да, што такое нацыянальная ідэя. Давайце вырашым, што такое нацыянальная ідэя, сфарміруем. Мы з вамі тут, не ў Беларусі. А ў Беларусі хто спытае ў людзей, што такое нацыянальная ідэя? А ў Беларусі хто спытае, як вы яе бачыце, як яе развіваць? Таму гэта вялікая праца. Я думаю, што гэта не значыць, што нам не трэба нічога рабіць і чакаць, не, безумоўна. Гэта значыць, што зараз той момант, калі мы можам насамрэч убачыць усе хібы, мы можам насамрэч, мне здаецца, увогуле трэба карыстацца становішчам. Мы ў розных абсалютна краінах, мы можам паглядзець, у якіх краінах што працуе, што не працуе, да? Што варта мяняць, што не варта. І мы можам потым, калі вернемся, прапанаваць гэта. Мы можам разам з тымі, хто засталіся, вырашаць, а што мы хочам, як мы гэта зробім.
Ну так, на жаль, не можам мы зараз апытываць і разважаць, і намацваць з тымі, хто знаходзіцца ў Беларусі цяпер ужо. І вельмі, канешне, важнае пытанне, каб не атрымалася так, што мы зараз вот штосьці тут сфармулюем, прынясем потым, як муры рухнуць, а нам скажуць, а гэта вы там для сябе за мяжой нешта прыдумалі. Тым не менш, нацыянальная ідэя бачанне яе ад Насты Базар. Яна якая?
Гэта безумоўна наша родная мова, прыгожая, цудоўная. Дарэчы, па нейкай там статыстыцы я чытала, што яна, здаецца, другая ў свеце пасля ці то італьянскай, лічыцца па лагоднасці, па прыгажосці. Гэта беларуская мова, наша. Гэта безумоўна наша гісторыя, якую трэба ведаць. І тут дадам вельмі хуценька, што вы казалі пра гісторыю, да, што вот пісалі гісторыю, мне пытанне зноў, хто пісалі, да? І зноў, не таму, што не было жанчын, таму, што пра іх не пісалі. Жанчыны былі паўсюль таксама. І партызанкі былі жанчыны, і ў рэвалюцыях жанчыны прымалі ўдзел. Але пра гэта просто не пішуць, і гэта таксама трэба даставаць. Таксама ЛГБТК былі заўсёды, пра гэта таксама трэба казаць, таксама гэта даставаць. Таму для мяне нацыянальная ідэя, гэта безумоўна мова, гэта шанаванне нашых каранёў, нашай гісторыі з павагай, падзякай, з тым, каб узяць адтуль найлепшае і змяніць тое, што варта змяніць. І, канешне, гэта для мяне павінна будавацца на гендернай роўнасці, тады яно будзе працаваць.
Ну, калі коротка трыма словамі, ну, чатырма. Мова, гісторыя, гендерная роўнасць.
Я б сказала, мова, шанаванне былога і змены ў будучыню.
Мова, шанаванне былога, змены ў будучыню. Вось такая гісторыя ад фем-актывісткі Насты Базар. І ад нас, ад праграмы Ідэя X, Еўрарады і мяне асабіста, вось гэты кубачак у якасці падарунка і напаміна.
Буслы.
За роўнасць.
За роўнасць, дзякуй вялікі.
Да сустрэчы, слухайце і глядзіце нас. Жыве Беларусь.
Жыве.